Šodien Čehijas galvaspilsētā Prāgā sāksies pasaules čempionāts florbolā, kurā, kā ierasts, piedalīsies arī Latvijas izlase. Pirms diviem gadiem, kad turnīrs risinājās pašu mājās, čempionāts tika gaidīts ar lielām cerībām, ka mūsējiem beidzot izdosies tikt augstāk par piekto vietu. Tā vietā sakoja pilnīgs fiasko, un Latvijas izlase savu skatītāju priekšā palika saviem standartiem pieticīgajā desmitajā vietā. Pēc tādas izgāšanās sakoja pārmaiņas. Par izlases galveno treneri tika iecelts Somas Arto Rīhimäki, kurš ikdienā strādā spēcīgajā Šveices līgā. Rīhimäki Latvijas florbolā cenšas ievies kustīgāku un uzbrukošāku spēli. Viens no Rīhimäki asistentiem Ingu Slaiviņš uzskata, ka komanda savu mājas darbu ir paveikusi un spēlētāji turnīram ir gatavi.
Nu, domāju, ka esam apmierināti ar rezultātu. Protams, vienmēr gribas labāk. Ir kaut kāda nepilnības bijušas vairākās spēlēs un arī treniņu nometnēs. Bet pēdējo spēli, kas bija sešu nāciju kausā, es domāju, ka mēs aizvadījām jau labāk. Un pēc tam draudzības spēles ar igauņiem bija jau vēl viena. Tā kā solīti jau uz priekšu spēruši bijām tieši par savu spēles stilu un ievērošanu un lietām, uz ko mēs esam gājuši. Tā kā uzskatu, ka esam diezgan labi sagatavojušies čempionātam.
Izlases sastāvu šoreiz varam dēvēt par jaunības un pieredzes apvienojumu. Komandā ir vairāki gados ļoti jauni spēlētāji, piemēram Pēteris Trekše, bet traumas dēļ no ierindas pēdējā brīdī izkritis 18 gadus vecais Jānis Rogovskis, kurš ļoti spilgti spēlēja kvalifikācijas turnīrā. Līderu lomas joprojām spēlēs pieredzējušie Artis Raitums, Morits Krūmiņš un citi spēlētāji. Pēc 6 gadu pauzes izlasē atgriezies Mihails Kostusevs, kurš bija viens no komandas līderiem 2012. Gada čempionātā. Arī Kostusevs slavē somu treneru darbu izlasē.
Tas bija pirmais gads, kad Soma ienāca Latvijas florbolā, jā, un palīdzēja mums attīstīties un deva diezgan daudz, jā, tieši taktiskajā ziņā salīdzinot ar šiem somiem. Būs godīgs un atklāt, ka šie somi pieeja šai lietai daudz profesionālāk, to mēs esam tā kā nezījāsījusi jau kā personālajai komandai. Jā, un viņa attieksme tiešām, tas, ko viņa dara, ir ļoti labs, un atkal esam, teiksim tā, iemācīti ar daudz jaunām taktiskām lietām. Skatāmies, teiksim tā, nu, viņi ļoti daudz arī vēlas palīdzēt Latvijas futbolam, un es domāju, ka šajā laika posmā tas jau ir devis tādu jau savu artaviņu, savu plusiņu.
Turnīra sākums mūsējam gaidāms smags. Pirmajā spēlē vienos pēcpusdienā šodien jācīnās ar spēcīgo un ļoti ambiciozo Šveices izlasi. Abas komandas tikās kvalifikācijas turnīra pēdējā mačā gada sākumā. Toreiz Valmierā šveicieši mūsējos sakāva ar 9-4. Laiviņš uzskata, ka Latvijas izlasē ir pa spēkam cīnīties ar Šveices florbolistiem.
Mēs esam šo spēli skatījušies vairākas reizes treneru korpusā un analizējuši, kas par lietām bijis ir. Viena lieta noteikti, jā, mums bija spēle ļoti laba, jāsaka. Viens no punktiem noteikti ir jāizmanto savas iespējas. Mums viņas bija pietiekami sākumā, lai mēs radītu kaut kādu pārsvaru, un līdz ar to pretiniekam noteikti būtu daudz grūtāk sajust to komforta zonu un pārliecinoši darboties. Tā kā tas ir viens no faktoriem, mums ir jāizmanto savas iespējas, kad viņas ir. Nākamais jābūt varbūt nedaudz agresīvākiem tieši uz pretinieku pašā jau uzbrukuma uzsākšanas stadijā, lai viņiem neļautu varbūt tik vienkārši to bumbu laist apli un noslēdzošās piespēles nomest uz vidu, kur ir bīstamākais sektors.
Šveica pieder četrām spēcīgākajām florbola izlasēm, starp tām ir arī Zviedrija, Somija un mājinieki Čehi. Kādu no šīm izlasēm mūsējiem apspēlēt pasaules čempionātā izdevās tikai 2012. Gadā, kad skaistā stilā tika pārspēti Čehi. Toreiz viens no galvenajiem panākuma kaldinātājiem bija Kostusevs, kurš uzskata, ka mūsējiem spēlē pret grupas favorītiem jācīnās ar maksimālu atdevi un nepiekāpību katrā epizodē.
Es domāju, milzīgi komandas pašatdeve. Domāju, mums jāizdara visu ko mēs izdarījām 12. Gadā par Čehiem. Mēs bijām ļoti neatlaidīgi un mērķiecīgi komandas. Principā pildījām visu treneru norādījumu. Teikšu, arī varbūt nedaudz veiksmes faktori, viņš ir nepieciešams par to, kā kurai. Tas ir kā katrai komandai vai ne nepieciešams. Ar lielu cīņas par neatlaidīgumu komandas, visam tā labo ķīmiju, kas mums ir. Un maiņu darbu katru maiņu nospēlēs savu labāko sniegumu parādīs. Es domāju, ka mēs spējam atkal ņemt un, teiksim tā, iegūties vai no Šveicēšiem, vai no Čehiem.
Pēc šveiciešiem ilgas atpūtas mūsējiem nebūs, jo otrajā turnīra dienā rīt jācīnās ar mājiniekiem Čehiem. Lai gan mūsējie var aizķerties un uzvarēt kādu no abām grupas favorītēm, visticamāk tieši pirmdienas spēle ar vāciešiem būs izšķirošā. Vācijas izlasi nevajadzētu novērtēt par zemu. Tieši viņi 2012. Gadā aizlika priekšā kāju latviešiem ceļā uz pusfinālu un arī pirms diviem gadiem Rīgā vācieši bija 7. Vietā. Skaidrs, ka Latvijas izlase šoreiz augst revanšēties par pasaules čempionātu savās mājās un grib apliecināt, ka divus gadus senie notikumi bija tikai nejaušība, tāpēc varam cerēt, ka mūsējie atgriezīsies sev ierastās pozīcijās florbola līdervienību pulkā. Māris Bergs, Latvijas radio.